Mateo, Kapitulo 9. Naglulat giraray si Jesus sa sakayan, pabalik sa ibong kandanaw, sa sadiri niyang banwaan. Dinara sa iya kan nagkapit ang tao ang sarong lalaking paralitiko na nakahigda. Kan mahiling ni Jesus ang sa indang makusog na pagtubod, sinadihan niya ang paralitiko.
Aki ko, pakusuga ang buot mo, pinapatawad na ang mga kasalan mo.
Nagsabuot ang nagkapirang partukdo o kandatugunan.
Ang lalaking ini, naglalanghad tumang sa Diyos.
Aram ni Jesus na nasa isip ninda, kaya nagsabi siya,
Edaw ta nag-iisip ka munin maraot. Arin ang mas pasil sabihon, pinapatawad na ang mga kasalan mo, o tindog asin lakaw, alagad tanganing patunayan ko sa indo na ang akinin tao igwaning kapangyarihan digdi sa daga na magpatawad nin mga kasalan.
Sinabihan niya ang paralitiko,
Tindog, darahan sa imong higdaan, dangan pumuli ka na.
Nagtindog ang lalaki, dangan nagpuli. Kan mahiling inikan mga tao, nagkatarakot sinda asin nagumaw sa Dios na nagtaunin siring na kapangyarihan sa mga tao. Kan si Jesus naglalakaw pakahali sa lugar na ito, nahiling niya ang sarong parasingilin buhis na ang ngaran Mateo. Nagtutukaw sa pinagsisingilan ni buhis. Inapod siya ni Jesus,
Sumunod ka sa ko!
Nagtindog si Mateo asin nagsunod kay Jesus. Kan nagkakakan si Jesus sa sayang harong, nagabot ang dakol na parasingilin buhis asin mga parakasala. Nagsabay sinda kay Jesus asin sa sayang mga disipulo sa pagkakan. Nahiling ini kan nagkapirang mga pariseyo, kaya hinapot ninda ang mga disipulo.
Tadaw, taan sa indong maestro, nagkakakan kasabay kan mga parasingil nin buhis, saka mga parakasala.
Nadangog ini ni Jesus, kaya sinabihan sinda.
Ang taong mayong hilang, dahil nangangaipo nin doktor. Isip-isipa daw nindo kung ano ang kahulugan ka ini. Pagkahirak ang maot ko, bakong atang. Day ako nagdigdi sa pag-apod kan mga banal, kundi kan mga parakasala.
Dangan ang mga disipulo ni Juan Bautista, nagdulok kay Jesus asin naghapot.
Danay kaming nagaayuno. Siring man ang mga pariseyo, ta daw taan sa imong mga disipulo dahi nagaayuno.
Nagsimbag si Jesus.
Magmumundo daw ang mga bisita sa kinasal mantang kaiba paninda ang nubyo. Alagad maabot ang panahon na ang nubyo hahaliun sa kaiba ninda. Da nga na sinda mag-aayuno. Dainin si Simon na minatagubhang nin bagong tela sa gisi kan lumang gubing. Hulit ang tagubhang na iyan iyon mahinat kan lumang gubing. Urog pang madakula ang gisi. Dainin si Simon na minapalis ning bagong arak sa daan na anit na lalaga ning arak. Tamabubo si ini. Mauula ang arak asin an lalaga na anit mararaot. An bagong arak ipalis sa bagong lalaga na anit. Tanganing parehong dai masayang.
Nagtatarampaka ini si Jesus kan may magabot na sarong opisyal na Hudyo na nagluhod sa atubangan niya asin nagsabi,
Nagadan pasanaan aki kong babae. Alagad madya, umibakas ako, sa kadutaan mo siya asin siya mabubuhay.
Kaya nagiba si Jesus sa opisyal. Nagiba man ang sa iyang mga disipulo. May sarong babae na 12 taon lang pinag-aawasan ng dugo. Nagranis siya sa likodan ni Jesus saka dinutaan ang gayad kan gubing ni Jesus. Huli ta nagsabot siya,
Kung madutaan ko lamang ang sa iyang gubing, mauumayan ako.
Nagbirik si Jesus. Nahilingan babae saka nagsabi,
Pakusuga ang buot mo aki ko, ang sa imong pagtubod iyo ang nagpaumay sa imo.
Kan oras man sa nangito, narahay ang babae. Pagabot ni Jesus sarong kanopisyal, nahiling niya ang mga matugtog sa pagdapit, asin ang mga taong nagriribok. Sinabihan niya sinda,
Ruluwas ka mo gabos, bakong gada ng aki, kundi natuturog sana.
Pinaggirisian siya kan mga tao. Kan mapaluwas na ang mga tao, naglaog si Jesus sa kwarto kan aki. Kinaptan niya ang kamot, dangan nagbangon ang aki. An bareta, dapit kan nangyaring ini, nakalakop sa bilog ng distritong ito. Kan si Jesus naglalakaw pakahali sa lugar na ito, may nagsunod sa iyang duwang buta. Nagkurahaw sinda,
Aki ni David! Kairaki man kami!
Pakalaog ni Jesus sarong, nagrani sa iya ang duwang buta. Hinapot niya sinda,
Minatubod ka mo na mararahay ko kamo?
Nagsimbag sinda,
Opo, kagurangnan!
Dinutaan ni Jesus ang sa indang mga mata at sinagsabi,
Mangyari lugod sa indo, susog sa sendong pagtubod.
Asin nakahiling giraray sinda. Dangan pinagbuktan sinda ni Jesus.
Dainanggad nindo ini ipangusip.
Alagad kan makahali na sinda, ipinamarita ninda sa bilog na distritong ito ang ginibo sa inda ni Jesus. Kan nagharali na ang mga buta, may dinara kay Jesus ng sarong lalaking naging pula taigwanin demonyo. Pakapaluwasan ni Jesus kan demonyo, nakataramdulos ang lalaki. Nagngalas ang mga tao.
Dai pa kita nakahiling ninarog ka ini sa bilog na Israel.
Ang sabi ninda. Alagad nagsabi ang mga Pariseo.
An poon kan mga demonyo. Iyo ang nagtatausay aning kapangyarihan sa pagpaluwas kan mga demonyo.
Linibot ni Jesus ang gabos na banwa at sinbaryo. Nagtukdo siya sa mga sinagoga. Naghulit kan marahay na bareta dapit sa kahadean. Binulong niya ang gabos na helang asin kamatean. Kan mahiling niya ang kadakol na tao, naherak siya sa inda. Hulit ang nalalagalag sinda asin mga makahiherak. Garo mga karnero na mayong pastor. Kaya sinabihan niya ang mga disipulo.
Dakulan anihon, alagad dikit ang paraani. Makimahirak kamus kagsadirikan anihon na magpadarasyanin dakul na paraani.